إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka sala na amani kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hawali yote nayohusia nafsi yangu na kuzihusia nafsi zenu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo kaipokea Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul 'ala al-minbar inna ad-du'a'a huwa al-'ibada thumma qara'a wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Ad-du'a' من العبادات الجليلة التي حث عليها الشرع ورغب فيها، وفيها يكون العبد قريبا من الله تعالى. نقزون قتك إيمان. نعمان بن بشير رضي الله عنها نسيما عن مسكية متوم صلى الله عليه وسلم هل يقوى نسيما أكي وجو يا منبر. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, Nu'man anasema nimemsikia Mtume akisema ad-du'a'u huwa al-ibada, kwamba dua ni ibada ambayo Allah tabaraka wa ta'ala kayamrisha, na akakisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasoma aya ya Allah subhanahu wa ta'ala kuonyesha dua kuwa ni ibada. Akasema wa qala rabbukum ud'uni, anasema mola wenu, anasema muumba wenu, niombeni, astajib lakum, nitakuitikieni dua zenu mnazoziomba. Kisha akatoa ahadi ya adhabu kwa wale ambao wanafanya jeuri na kufanya kibri kuacha kumuomba yeye. Akasema innal ladhina yastakbiruna an ibadati ay ad-du'a, yule wale ambao, hakika ya wale ambao wanajifanya kibri, wanaacha kuniomba mie, sayadkhuluna jahannama dakhirin, wataingia ndani ya moto wa jahannama aliyokuwa ni madhalili, hali ya kuwa wamedhalilika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, dua ni ibada iliyokuwa tukufu, na katika ibada ambazo zinamkaribisha mja karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, allati hasa alaiha shar'u, ambayo ibada hiyo ya dua sheria imeihimiza na ikaitilia mkazo. Wa fiha, na katika ibada hiyo ya dua, yakunu al-abdu qariban min Allah, mja anakuwa karibu sana na Allah subhanahu wa ta'ala. Fa fil dua yaqifu al-abdu bayna yadai Allah sa'ilan hajatahu mutawassilan ilayhi bi asma'ihi wa sifatihi. Mtu anapokuwa anaomba dua, anakuwa amesimama mbele yake Allah tabaraka wa ta'ala, akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala haja zake, na akitafuta wasila kupitia majina yake Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake. Mutawajjihan biqalbihi muthbitan au muthbitan ay muthbitan alayhi, mtu anapokuwa amemwelekea Allah tabaraka wa ta'ala kwa dua, na akamwelekezea moyo wake, muthniyan alayhi bilisanihi, akawa anamsifia Allah subhanahu wa ta'ala kwa sifa zake kupitia ulimi wake. Yaani mja akawa anamsifia Allah na kumwomba Allah tabaraka wa ta'ala kupitia ulimi wake moja kwa moja, wala wasitatu bainahu wa baina Allah, ikawa hakuna kizuizi, hakuna hijabu baina yake na baina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wafi hadha alhadith, na hadithi hiyo tuliyotangulia kusoma, yakulu nabii sallallahu alayhi wasallam ad-du'a huwa al-ibada, mtume sallallahu alayhi wasallam anasema du'a ni ibada, ay min ajlihi takunu al-ibada, kwa ajili ya du'a hiyo inakuwa ibada. لأن العبد في دعائه لربه يكون معترفا بكمال ربوبيته وألوهيته. متى نكون نمومب الله سبحانه وتعالى مجا كوا نمومب الله تبارك وتعالى katika dua yake kumomba Allah anakuwa anakiri moja kwa moja ukamilifu wa Allah tabaraka wa taala na vile vile ukamilifu wa uungu wake Allah tabaraka wa taala. يكون مقبلا على الله معرضا على غيره, anakuwa amemwelekea Allah subhanahu wa ta'ala na kuacha wasiokuwa Allah tabaraka wa ta'ala. Hii inakuwa kwa kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kupitia ulimi wako bila kufanya wasita, kupitia kwa mtu mwingine dua, kumuomba dua ili afikishe dua yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yad'uhu bi asma'ihi, unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kupitia majina yake, majina yake aliyokuwa mazuri. La yad'u ahadan ghayrahu, mtu amuombe yeyote asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, min nabiyin, amuombe yeyote asiyekuwa Allah, sawasawa ni katika manabii au waliyin au wali, musta'inan bihi fi qada'i hawaijihi, aliyekuwa anamtaka msaada katika kukidhi haja zake alizokuwa nazo, min ad-dunya wal akhirah, katika mambo ya kidunia na ya akhirah. Yani muumini aliyekuwa ameifanyia kazi ibada ya dua, haitaji nabii kumuomba nabii dua, wala wali wala mtu mwema kuomba amfikishie dua hizo kwa Allah tabaraka wa taala, bali dua Allah tabaraka wa taala anamtaka mje amuombe kwa ulimi wake moja kwa moja bila wasifa. Ndugu zangu katika imani, anna dua imma ayakuna dua ibada au dua mas'ala, ibada imma iwe dua ibadati au dua mas'ala, dua hima iwe dua al-ibada. Na dua al-ibada ni ile dua ambayo inakuwa as-sala'u ala Allah bi sifatihi wa asma'ihi, ni mtu kumuomba Allah tabaraka wa ta'ala kupitia majina yake na sifa zake. Hii ndio inaitwa dua ibadati, mtu akawa anamsifia Allah tabaraka wa ta'ala kupitia majina yake na sifa zake. Na dua mas'ala ni su'alu al-'abd rabbahu hajatahu, ni mja kumuomba mwana wake haja yake, akawa namtaka Allah subhanahu wa ta'ala rahma na akawa namtaka maghfira. Kwa hadithi tuliyosoma ndugu zangu katika imani, inahimiza dua katika hali yoyote, na vile vile ndani ya hadithi hiyo kuna ahadi ya adhabu iliyo kubwa kwa malipo ya wale ambao wanafanya kibri na kuacha kumuomba Allah tabaraka wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, katika ndani ya Qur'an zimekuja aya nyingi ambazo zimekataza kumuomba asiyekuwa Allah tabaraka wa taala kumfikishia dua zako na maombi yako ya haja zako kwa yule ambaye sio Allah tabaraka wa taala. Zimekuja dalili nyingi sana ndani ya Qur'an zikizungumzia kukataza kuzipeleka dua kwa asiyekuwa Allah tabaraka wa taala, sawasawa ni nabii, hata kama takuwa nabii mtume sallallahu alaihi wasallam, haifai kufikisha dua yako kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala hata kama takuwa ni sahaba au atakuwa ni mtu mwema, hata kama takuwa ni wali, haitofaa kufikisha dua yako ya haja zako katika kile ambacho unakihitaji wewe. Allah subhanahu wa ta'ala anasema famtaghu inda Allahi rizqa wa'buduhu, tafuteni riziki kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mwabuduni. Allah subhanahu wa ta'ala atambia rizqi hupatikana kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na katika aya nyingine anasema fala tad'u ma Allah ilahan akhar fatakuna min almu'azzabin, anaambiwa mtume sallallahu alaihi wasallam usiombe pamoja na Allah mungu mwingine, utakuwa ikawa ni sababu ya kuwa miongoni mwa wale wenye kuadhibiwa. Huyo anaambiwa mtume sallallahu alaihi wasallam, fama balu ana wa anta, vipi hali yangu mimi na wewe. Huyu ni mtume sallallahu alaihi wasallam anaambiwa asimuombe dua pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala mungu mwingine, yani yeyote katika siokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa ni sababu ya kuadhibiwa. na Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala tad'u ma Allah ilahan akhar la ilaha illa huwa kullu shay'in haliku illa wajhahu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala msimuombe pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala Mungu mwingine, hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye, na kila kitu kitaangamia isipokuwa atabakia uso wake Allah subhanahu wa ta'ala. Na aya nyingine anasema man adallu mimman yad'u min duni Allah, hakuna aliyepotea zaidi, hakuna aliyepotea zaidi kuliko yule ambaye anamuomba asiyekuwa Allah tabaraka wa ta'ala, akamuomba yule ambaye man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyama, akamuomba yule ambaye hawezi kumjibia mpaka siku ya kiyama. Huyu ni mtu ambaye kapotea kabisa. Hakuna aliyepotea kama mtu ambaye anamuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, anakiomba kitu ambacho hakiwezi kumjibia dua yake mpaka siku ya kiyama. Wakanu biibadatihim wahum an du'aihim ghafilun, na dua yao wanayoomba kuomba hao wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, watu hao wameghafilika, hawana habari na dua zao. Allah anasema idha hushira an-nas kanu lahum a'daa, watafufuliwa watu siku ya kiyama, hawa mlikuwa mkiwaomba, hawa mlikuwa mkiwaabudu, watakuwa maadui zenu siku ya kiyama. Wahum an du'aihi ghafilun wa kanu biibadatihim kafirin, na ibada ya kuabudu wao na kuomba wao hao watakuwa mikuwa makafiri. Kwa ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala amekataza katika aya nyingi, wa anna almasajida lillah fala tad'u ma Allah ahada, misikiti yote ni ya Allah tabaraka wa ta'ala, ndani ya misikiti hiyo msiombe pamoja na Allah tabaraka wa ta'ala yeyote. Allah subhanahu wa ta'ala anakataza, na vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam kasimama vikali na kukataza jambo la kuomba dua kwa siyo kuwa Allah tabaraka wa ta'ala. Akasema man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar, yule ambaye atakayekufa aliyakuwa yatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akafa aliyakuwa anamuomba pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala mshirika, anamuomba si kwa Allah tabaraka wa ta'ala, basi moto ataingia ndani ya moto jahannam. Yani moto utakuwa ni haki yake kuzielekeza dua kwa si kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa ndugu zangu katika imani, dua haifai kuelekeza kwa yeyote, wala haitakiwi kuomba msaada kwa siyo kuwa Allah tabaraka wa ta'ala. Dua ni ibada, ni katika miongoni mwa ibada zilizokuwa kubwa na taati zilizokuwa tukufu. Fa inahu yajibu sarfuhu lillahi tabaraka wa ta'ala wahdahu la sharika lahu, ibada ya dua huelekezwa kwa Allah tabaraka wa ta'ala peke yake, wala katika dua hiyo haitakiwi kuigeuza kuipeleka kwa siyo kuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala katika dua hala mshirika Allah subhanahu wa ta'ala, wala hatakiwi kumuomba msaada, kutaka msaada kuondoshia matatizo na kutaka kujikinga na kasiyokuwa Allah tabaraka wa ta'ala katika kile ambacho kitu hakiwezi jambo hilo la kukukinga isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haikiwezi kukuitikia dua hiyo katika jambo ambalo haliwezi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, wanachuoni wanasema yule ambaye atakayeomba dua akaielekeza kasiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi atakuwa amekufuru, faqad kafara wa kharaja min al-millah, anakuwa amekufuru na ametoka katika milla ya Uislamu, ametoka katika Uislamu. Sawa ukana hadha al-ghayr nabiyan au mulkan au nabiyan au ghayr dhalik, sawa sawa huyo anayemuomba ni nabii au ni mfalme au ni jini au mwingineyo wasiokuwa hao katika miongoni mwa viumbe. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'ani kulikataza jambo hilo la kuomba si kwa Allah, anasema wala tad'u min duni Allah ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Anaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam usiombe kwa si kwa Allah tabaraka wa ta'ala, usiombe kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala jambo ambalo haliwezi kudhuru wala kukunufaisha. Fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin, ukifanya hivyo e Muhammad utakuwa katika miongoni mwa wale ambao wamedhulumu nafsi zao, yani kwa maana ya washirikina. Na Allah subhanahu wa ta'ala sema wa in yamsaska Allah bidhurrin fala kashifa lahu illa hu, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala akipata kuweza kukukadiria wewe, Allah akikukadiria wewe madhara, hakuna yeyote mwenye kuweza kuyaondoa madhara hiyo isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala, illa wa huwa, isipokuwa yeye peke yake. Wa in yuridika bika khairin wa in yuridika bi khairin fala rada bi fadlihi, Allah subhanahu wa ta'ala akikukadiria wewe fadhila na kheri, hakuna mwenye kuzidisha hizo kheri na hizo fadhila. Kwa ndugu zangu katika imani, kheri utafutwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na dua huombwa Allah subhanahu wa ta'ala kinyume na yeye Allah subhanahu wa ta'ala. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد نوزون قتك إيمان ابن القيم رحمه الله تعالى نسيما وزنقمزية جمهيل لا كوومبا سيقوى الله حسوسا إلى جامب لا كوومبا ولا أمباو ولشاتا مولية قتك إيمان يا الله تبارك وتعالى ولشا كوفا كوومبا أموات كوومبا وليكوفا دعاء ni jambo ambalo limekatazwa katika sheria, na jambo la kumuomba asiyekuepo jambo limekatazwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa huyo aliyekufa ni nabii au ni mtu mwema au yeyote katika viumbe, haitofaa kumuomba yeyote. Anayekayemuomba aliyekuwa mayiti ajue kwamba amekufuru, ametoka katika ndani ya Uislamu. Anasema Ibn Qayyim, wa min anwa'ihi shirk, katika miongoni mwa aina za shirki kubwa, طلب الحوائج من الموتى, ni mtu kutafuta haja zake kupitia aliyekufa kwa maiti, kwa waliokufa mtu akatafuta haja kupitia wao. Hii ni katika miongoni mwa shirki kubwa ambayo inamtoa mtu katika Uislamu. Walistighasa bihim wa tawajjuh ilayhim, na vile vile kutaka msaada kupitia wao waliokufa, na vile vile na kuwaelekea wao waliokufa. Anasema hadha aslu shirki alalam, na hii ndo asili ya shirki ya ulimwengu mzima. Kuanzia kwa Nuh alayhi salam, shirki ilianzia kuwaomba waliokuwa wametangulia waliokufa. Akasema fa innal mayyita kad inqata amaluhu, maiti matendo yake yameshakatika. Wa huwa la yamliku li nafsihi dharra wala nafaa, huyo maiti hawezi kujimilikia nafsi yake madhara wala manufaa. Kwamba yuko ndani ya kaburi, anaweza kujizuia madhara katika nafsi yake au akajinufaisha mwenyewe? Haiwezekani yeye, kwa sababu matendo yake yashakatika. Akasema fadhla na amali istaghatha bihi wa yasalu qadha hajatihi, yule ambaye kuachilia mbali, yule ambaye anamuomba maiti na vile vile anamtaka haja zake ili amkidhie haja zake, na anamuomba dua mbalimbali aliyakuwa yuko katika ndani ya kaburi lake. Ndugu zangu katika imani, wanachuoni wanasema, akiwemo Sheikh Abdul Latif ibn Abdurrahman ibn Hasan, anasema min almustahil, jambo ambalo ni muhali, jambo ambalo haliwezekani kabisa shar'an, haliwezekani kisheria katika dini, wa fitratan, na wala jambo haliwezekani kimaumbile, wa aqlan, na vile vile jambo haliwezekani kiakili. Anasema antati hadhi sharia almutahhara alkamila biibahati duai almauta walghaibin walistighatha bihim fil mulimmat walmuhimmat. Anasema ni jambo ambalo haliwezekani kisheria na kiakili na maumbile ya kibinadamu, haiwezekani ikaja sheria hii ya Kiislamu ambayo imetahirika na uchafu wa shirki, imetahirika na bid'at, ambayo dini hii ya Uislamu na sheria hii ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyokamilika, haiwezekani ikaja sheria hii kujuhuzisha na kuruhusu kuomba dua waliokufa, kuwaomba wale almauta waliokufa mayiti. Haiwezekani sheria ikaja kuhalalisha jambo hilo. Walghaibin, kuwaomba dua watu wasiokuwepo. Walistighatha bihim min almuhimmat, na kuwataka msaada katika mambo ya muhimu na yale mambo ya matatizo mazito. Sheria haijaja kumruhusu mwanadamu yeyote, haijaja kumruhusu yeyote kuomba dua kwa siyekuwa Allah tabaraka wa taala, hasa hasa aliyekufa, kama yale wanayoyafanya washirikina. Kwa ndugu zangu katika imani, sheria na dalili nyingi imekuja kubainisha uharamu na ukataza juu ya kutafuta haja kwa wale waliokufa na kutafuta haja kwa wao. Jambo hili ni haramu na ni shirki. Wanasema wanachuoni, wa anna fa'ilahu min asfahi sufaha, mwenye kufanya jambo kama hilo ni mpumbavu wa pumbavu, hana akili.
kutafuta haja kwa aliyekufa, akataka msaada kwa aliyekufa. Huyu ni mpumbavu na aliyepotea katika viumbe, anataka kumweka sawa sawa mtu ambaye kafa, aliyakuwa hawezi kujimilikia chochote, anamweka sawa sawa na Allah tabaraka wa taala. Hii ni shirki kubwa ambayo inamtoa mtu katika Uislamu. Ndugu zangu katika imani, ibada ya dua haisilihi kwa aliyekufa, wala haiwezekani kwa yule ambaye hayupo. Huu unakuwa ni yule ambaye kaondokewa akili, wala hayupo salama katika maumbile yake kumwomba asiye kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wanasema wanachuoni akiwa Ibn Qayyim, wanasema Ibn Qayyim, wala ajab, ajabu iliyoje, man dhi aqlin, man dhi aqlin, yule ambaye ana akili salimi, mwenye akili yuko salama kabisa. Yastawhi man huwa mayit wa yastaghithu bihi, anatafuta ufunuo wa mambo yake na matatizo yake kwa yule ambaye ni mayit, na anataka amuondoshie matatizo yake. Wala yastaghithu bil hayy alladhi la yamut, huyu mtu hataki msaada, hataki kuondoshia matatizo kwa aliyekuwa hai ambaye hafi uhai wake aliyotimia, ambaye ni Allah tabaraka wa taala. Huyu mtu anakuwa hana akili salama, hayupo na akili, hayupo sawa. Yule ambaye anamwacha Allah tabaraka wa taala aliyokuwa hai, ambaye yeye haumfikii mauti, anaenda kumtaka haja zake yule aliyekufa. Huu ni katika miongoni mwa mambo ambayo mtu ana akili. Tena ukamkuta mtu anastadili na maneno yake, anasema mmoja wao, idha kanat laka haja ila mulki tawassalta ilayhi bi'awanihi, kwamba wewe ukiwa na haja kwa mfalme au kwa kimtawala, kwamba utaenda kutaka, utatafuta wasila, njia za kutaka msaada kwa mfalme huyo kupitia wale wasaidizi wake. Yani kwamba wewe ukitaka kufikia kwa mathalan kwa rais, uweze kumfikia rais mpaka upitie kwa wale wasaidizi wake, ndio watafikisha haja yako uliyokuwa nayo. Mtu anataka kuomba maiti kwa kupitia masala kama haya, anasema fahadha yatawassal ilayhi bishuyukh, mtu huyu utamkuta anatafuta wasila, anaomba dua, kwamba dua hizo mashekhe watazifikisha. Anaomba mashekhe dua waliyoshakufa, eti kwamba watafikisha dua zake kwa Allah tabaraka wa taala. Anasema fahadha kalamu ahli shirki, haya ni maneno ya washirikina wa dhalal, na watu waliopotea kabisa njia ya haki. Fa inna almulka la yu'lamu hawaija ra'iyatihi, la ya'lamu hawaija ra'iyatihi, wanasema kwamba mfalme hafahamu haja za watu wake, hawezi kukidhi haja zake mpaka wamfikishie taarifa. Kwa hiyo wao wanaona kwamba kwa kipimo hiki, kwamba wakipelekea mayit, akiwapelekea wazee wake, ndio watakuja kufikisha dua kwa Allah na huyo mzee wake aliyeshatangulia miaka hizo, kwamba atamkidhia haja zake. Huu ni upumbavu na utokuwa na akili kabisa, kwamba mayit akukidhia haja zako hali ya kuwa shakatikiwa matendo, hana la kujimilikia mwenyewe, hawezi kujinusuru, wewe unaenda kumtaka mtu ambaye ni mayit. Huu ni kuondoka akili, na sheria yetu iko mbali na vitendo hivi. Utakuta wanavifanya wale ambao wanadai Uislamu na wanadai kwamba wao wana tauhid, wanayafanya yale wanayofanya washirikina wote wa duniani ya kwenda kuwataka dua maiti. Tena utamkuta kama na sababu Ibn Qayyim Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala, sualu almayit, kumwomba mayiti au alghaib au asiyekuwepo, nabiyan kana ghayru, sawa sawa ni nabii asiyekuwa huyo, min almuharramati almunkar, ni katika miongoni mwa mambo ya haramu kabisa, biittifaqi almuslimin, kwa makubaliano ya Waislamu wote, kwamba jambo la kwenda kumtaka dua nabii au mzee ni jambo la haramu. Akuamrisha jambo hilo Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala akuamrisha jambo hilo Allah tabaraka wa taala ndani ya Qur'an, wala akulifanya yote katika maimamu. Kwa jambo hilo ni haramu. Utakuta watu wakienda kutaka misaada na kutaka waondoshewe matatizo, wanaenda katika vile vibanda ambavyo wanaitakidi kwamba wazee wao wako pale, na kuwaomba dua zao na haja zao kwamba waondoshee matatizo. Ndugu zangu katika imani, hii ni shirki, inamwondoa mtu, anamndoa mtu kutoka katika Uislamu. Kugeuza ibada hii, kugeuza ibada hii ya Allah ambayo ni haki yake ya dua, kwenda kumwelekezea mzee matatizo hali ya kuwa shakufa au hayupo kabisa. Utamkuta mtu anaelekea katika kaburi, au anaelekea katika vile vinyamkera, au anaelekea katika vile wanavyoita nyarucho, anafika pale anaomba dua zake. Bwana mzee, kuna matatizo kadha na kadha. Hali ya kuwa mzee inawezekana alikuwa Muislamu, inawezekana alikuwa mshirikina, anawezekana alikuwa afanya ibada. Mtu ambaye anakuwa ndani ya kaburi anaadhibiwa, hawezi kujitetea jambo lolote. Mtu ambaye ni mjinga kabisa, hana akili na anadai Uislamu, anakwenda kuelekeza dua kwa lile katika kaburi au katika yale mambo ambayo wanaitakidi kwamba yanaondoshia matatizo yao. Hii ni katika miongoni mwa shirki. Ndugu zangu katika imani, matatizo yote na shida zote na haja zote huondolewa kwa Allah tabaraka wa taala, na dua na kuontaka kuondoshia matatizo ni haki ya Allah tabaraka wa taala. Mwenye kuigeuza ibada hiyo ya dua na kumpelekea siku wa Allah tabaraka wa taala, ajue kwamba anatoka katika Uislamu. Sawa sawa mtu huyo anayemuomba ni shekhe, au sawa sawa mtu huyo anayemuomba ni mtu mwema, sawa sawa ni mtu ambaye ana cheo katika Uislamu, sawa sawa ni nabii, sawa sawa ni mtume sallallahu alaihi wasallam, haikujuzishwa sheria yetu ya Uislamu kumtaka dua, kumuomba dua asiyekuwa Allah tabaraka wa taala. Hajitambue ndugu zao katika imani, dua ni ibada, ni haki ya Allah tabaraka wa taala. Mwenye kuigeuza ibada ya dua kwa siyekuwa Allah tabaraka wa taala, atambue kwamba malipo yake ni moto wa jahannam milele, na hususan akifa katika hali ya kutotubia. Kama kuna mtu ambaye kaelekea kumwomba dua maiti, mtu aliyekufa au aliyokuwa amekufa, akaelekeza matatizo yake, aidha matatizo ya kifamilia au matatizo yake ya kibiashara au matatizo yake ya kijamii, akamwelekezea maiti, atambue kwamba ameondoka katika Uislamu. Hivi ni vitendo vya washirikina, sio vitendo vya Uislamu. Kwa tumuombe ndugu zangu katika imani, katika imani Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika kumuomba dua. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'a, Allahumma arina al-batila batila warzuqna ijtinaba, Allahumma ati nufusina taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa mawlaha, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa aqimi as-salah.
الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه اشهد ان لا اله الا الله اقام الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله
اقيم صفوفكم وتدب